ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. Студія Ірина Біла. Вітаю всіх. У сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Іпотека під 3% річних. Реальність чи піар?
Поки у людей не буде права власності або іншого майнового права на ще не добудовані квартири, всі ці історії, чесно кажучи, мені не внушають ніякої довіри.
Чи варто Україні транспортувати морем скраплений газ із Катару?
Чому раптом переключилися на катарський газ? Тобто затрати на перевезення його танкерами є в декілька разів більші.
І про що пишуть українські інтернет-видання?
Мавроді врахував старі помилки. Ніякого Льоні Голубкової акції фірми МММ. Все віртуально. І лише гроші, які люди віддають невідомо кому, реальні.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Головне слідче управління МВС України викликає сьогодні на допит першого заступника голови партії «Батьківщина» Олександра Турчинова. Про це повідомляє прес-служба партії. Причини виклику не повідомляють. Допит призначений на 10 годину ранку. 24 травня в Миколаєві відбудеться попереднє судове засідання у справі Оксани Макар. Захисники, спаленої живцями померлої згодом у лікарні дівчини, наполягають на відкритості судового процесу.
Ми, як представники інтересів Макар, дуже боїмося, бо бачимо, яка йде підготовка до попереднього засідання, що заставило владу звернути увагу на вбивць, яких відпустила міліція. То ми вважаємо, що треба обов'язково собі відкрити процес.
Наголосив депутат Верховної Ради Микола Катеринчук. Нагадаю, 10 березня в Миколаєві троє хлопців заманили в квартиру Макар, зґвалтували її, а потім, щоб приховати сліди злочину, придушили і спробували спалити живцем. Дівчина вижила, але перебувала у вкрай важкому стані. 29 березня Макар померла. 11 березня підозрюваних затримали, проте двох з них відпустили під підписку про невиїзд. Після акції протесту жителів Миколаєва 13 березня були арештовані всі троє співучасників злочину. Президент Росії Володимир Путін скасував запланований для участі в саміті групи 8 18-19 травня візит до США. Очікувалося, що тоді ж може відбутися зустріч Путіна з президентом США Бараком Обамою. У повідомленні Білого Дому йдеться, що Путін проінформував Обаму про зміну своїх планів під час телефонної розмови в середу. Російський президент повідомив, що має завершити справи, пов'язані з організацією нового уряду. Президент США Барак Обама заявив, що підтримує одностатеві шлюби. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу ABC. Заява Обами є першою подібною заявою, зробленою будь-коли президентом США. Спостерігачі відзначають, що позицію Обами категорично не сприймають американські консерватори, які вважають, що шлюби можуть укладатися лише між чоловіками і жінками.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрян, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Від сьогодні українці зможуть звертатися з проханням надати іпотечний кредит з урядовою програмою, відповідно до якої такі кредити пропонуватимуть під 3% річних у гривні на 10-15 років. Про це заявив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк. Поки що лише Ощадбанк виявив бажання взяти участь у цій програмі. Натомість експерти називають такі програми популістськими. І з ними спілкувалася наша колега Марічка Дачковська.
Анатолій Близнюк, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, заявляє, що 13% ставки за іпотечний кредит громадянам України повертатиме держава.
Людям буде це 3%. Спочатку чоловік прийшов, він уклав договір. Тоді банк працює з забудовником. І тоді, коли є право, що вже це побудовано або на якійсь стадії, тоді банк віддає свої документи, а розпорядник нижчого рівня, як держадміністрація, через казначейство повернуть людям ці 13%.
Зі свого боку, юрист Тетяна Монтян стверджує, що програма Кабінету міністрів щодо здешевлення іпотечних кредитів є передчасною, запропонованою з популістською метою. Водночас Тетяна Монтян вважає, що найбільша проблема з житлом полягає в тому, що люди не мають жодних гарантій закінчення будівництва і видачі належних документів на те, за що вони заплатили гроші.
Люди вважають, що вони купують квартиру в майбутньому, а насправді вони віддають гроші невідомо кому, невідомо під що, просто під обіцянку, що колись добудують і їм оформлять документи з величезними ризиками. Вся країна утикана недобудами. Поки у людей не буде права власності або іншого майнового права на ще не добудовані квартири, всі ці історії, чесно кажучи, мені не внушають ніякої довіри.
Зіновій Шкутяк, народний депутат блоку «Наша Україна. Народна самооборона», вбачає у програмі уряду позитив. Однак ставиться до здешевлення іпотеки скептично і не виключає, що це може потривати лише рік, а надалі бракуватиме коштів, аби покривати ці відсотки.
Банки не дадуть кредити дешевше, ніж вони можуть їх дати. Я взагалі вважаю, що це піар виключно передвиборний. Але я говорю, що навіть якщо одержить якась кількість там людей зараз, це також це в принципі позитивного.
Анатолій Близнюк презентував урядову програму здешевлення житлових кредитів тільки в недобудовах. За його словами, така можливість буде надана в першу чергу тим, хто стоїть у черзі на житло, хоча бажання кожного громадянина розглянуть. Але за умови, якщо середній дохід позичальника є не більшим, ніж у п'ятеро від середньомісячної зарплати у відповідному регіоні.
Це був матеріал Марічки Дачковської про програму уряду щодо іпотеки під 3% річних. Уряд веде перемовини щодо імпорту газу із Катару через Туреччину. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров. За його словами, за перевезення скрапленого катарського газу Україна платитиме втричі менше, ніж нині платить за російський. Експерти, однак, вважають, що навіть за умови, що вдасться домовитися з обома країнами, на побудову відповідних терміналів підуть роки. Продовжує тему наша кореспондентка Анастасія Москвичова.
Транспортувати морем скраплений газ із Катару буде значно дешевше, аніж закуповувати його у Росії за нинішніми цінами, вважає глава українського уряду Микола Азаров. На кінець травня запланували переговори між Україною, Катаром та Туреччиною щодо перевезення газу через протоку Босфор. Окрім того, до кінця року Катар має намір відвідати і президент Віктор Янукович. Скраплення – один із видів перевезення газу морем. Для цього його спочатку переводять у рідкий, а потім, після прибуття, знову у газоподібний стан. Ціна, яку нині платить Україна за російський газ, значно перевищує собівартість його видобутку і такого транспортування. Тому теоретично постачати газ із Катару може бути трохи дешевше, вважає Сергій Дяченко, провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова.
Скраплений газ на європейських ринках, який постачається якраз от країн Північної Африки, коштує десь $350. Ну, тобто десь доларів на 100 дешевше, ніж ми отримуємо з Російської Федерації.
Однак, на думку експерта, треба зважати також на те, що в Україні немає жодного терміналу, де газ із рідкого переводили б у звичний для транспортування по трубах стан. Це також впливатиме на ціну. За офіційною інформацією, 2015 року повинно розпочатися будівництво такого терміналу під Одесою, куди повинні були б доставляти скраплений газ із Азербайджану. Раніше Катару у планах уряду не було, зауважує член профільного парламентського комітету депутат Бютівець Олександр Гудима.
Всі ініціативи Азарова пахнуть авантюрою. Чому раптом ви відключилися на катарський газ, який є естенційно, ну, як мінімум, в 5 разів далі? Тобто затрати на перевезення його танкерами є в декілька разів більші.
Україна уже кілька років веде переговори із Російською Федерацією щодо зниження ціни на газ, а та у відповідь хоче долучитися до керування українською газотранспортною системою. Очікується, що переговори з цього питання продовжаться наприкінці травня. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Який приз отримала Україна за перемогу у Другій світовій? Скільки українців довірили гроші Сергію Мавроді та його МММ? Що може відлякати вболівальників Євро-2012? Про це вже за мить в огляді інтернет-видань розповість Олександр Лащенко.
Головним призом після перемоги у війні для України-переможниці став Голодомор 1947 року. Кількість жертв його оцінюється в мільйони, і постраждали передусім східні, радянські землі, вихідці з яких воювали з німцями в лавах Червоної армії. Своїм героїчним подвигом вони вибрали собі та своїм родинам право померти з голоду. голоду. Більше про наслідки Другої світової для українців в «Українській правді» розповідають письменники-брати Капранове. Заголовок статті «Лихо переможцям». Після офіційної заборони казино в українців з'явився новий вид азартної розваги – система МММ. Той же Сергій Мавроді, ті ж величезні кошти і та ж фінансова піраміда. Тільки тепер, як пише сайт «Тема», Мавроді врахував старі помилки. Ніякого Льоні Голубкової акцій фірми МММ. Все віртуально. Лідери груп – аноніми. І лише гроші, які люди віддають невідомо кому, реальні. За неофіційними даними, в системі задіяні до 3 мільйонів українців і прокручується близько 3 мільярдів доларів. У міліції переконують, що притиснути шахраїв можливо, а питання лише в тому, чи треба. Якщо Євро-2012 і підірве престиж України, то не через те, що в Україну не приїде хтось із впливових західних політиків, переконує сайт Главред. Звісно, це також відіграє свою роль. Однак, на думку дописувача, погані дороги, сміття, умови, неприйнятні для комфортного життя, можуть стати значно більшим резонансом. І Україна замість того, щоб привабити потік туристів, може виявитися для них закритою зоною. Для цього достатньо, щоб частина вболівальників виклала в соцмережу фото непривабливих вітчизняних пейзажів і написала про свої враження від якого-небудь столичного передмістя. І якщо питання політики якось можна вирішити на високому рівні, то фото українських доріг і негативні відгуки в інтернеті дадуть значно триваліший ефект. Про це наголошується в матеріалі «Дороги, дурні і Євро-2012». Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Ірина Біла. І далі йтиметься про таке. Президент Польщі закликає Київ змінити анахронічні закони.
Ці приписи, що їх не змінили українські демократи, родом з попереднього ладу, джерело спокус і поганих рішень, наголосив Комаровський.
Овочевий закон в Україні набирає обертів. Як убезпечитися від отруєнь?
Як стверджують фахівці, визначити наявність нітратів у продукті на око чи на смак майже неможливо.
В Одесі ламають списи над проєктом пам'ятника Висоцькому.
Є рунда, здесь нет никакой политики. Есть только личность, которая требует особого отношения.
Про це та інше далі у програмі.
Спецпроект «Сандармох. 75 років розстрілу» опублікує імена українців та вихідців з України жертв Соловецького етапу. Якщо серед цих людей є ваші рідні чи просто щось знаєте про них, пишіть. Адреса на сайті radiosvoboda.org. Можете телефонувати 044-492-84-39.
Президент Польщі Броніслав Комаровський звернувся до української влади та українського суспільства із закликом змінити анахронічне кримінальне законодавство. Закони з попередньої епохи, вважає Комаровський, блокують вирішення справи ув'язненої Юлії Тимошенко. Польський президент попереджає, що невирішення справи Тимошенка може затримати укладення угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Докладніше розповідає кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Юрій Савицький.
На спеціально скликаному брифінгу президент Польщі Броніслав Комаровський заявив, що змушений звернутися зі своїм закликом до офіційного Києва, українських політиків та пересічних громадян за посередництвом мас-медіа. Він збирався зробити цю важливу заяву під час саміту президентів Центрально-Східної Європи, що мав відбутися в Ялті. Як каже Комаровський, звернутися до України він пообіцяв своїм колегам-президентам під час недавнього саміту країн Вишеградської групи. Польський президент наголосив, що його заклик спричинений побоюванням за долю євроінтеграції України.
Польща спірала і спіра європейські аспірації України.
Польща підтримувала і підтримує європейські прагнення України. Тож я дуже високо оцінюю українські зусилля та український доробок упродовж останніх років. Особливо я хочу наголосити на значенні завершених переговорів та парафуванні договору про асоціацію ЄС з Україною. Це без сумніву досягнення команди Віктора Януковича. Тому я з великим неспокоєм спостерігаю за зростаючою загрозою сильного запізнення або навіть цілковитого затримання процесу підписання і ратифікації цієї угоди.
Ратифікації цієї умови.
Щоб не допустити до припинення євроінтеграційних процесів, продовжує Комаровський, слід негайно змінити анахронічний український кримінальний кодекс. Ці приписи, що їх не змінили українські демократи, родом з попереднього ладу, джерело спокус і поганих рішень, наголосив Комаровський. Водночас президент Польщі заявив, що він категорично проти бойкоту Євро-2012 в Україні. Ярослав Говін, міністр юстиції, говорить про те, що демократична Україна в європейських структурах – це гарантія безпеки Польщі.
Щодо тих політиків, які дійсно так хентні мовили про бойкот.
Щодо тих політиків, які так так охоче говорять нині про бойкот України, то якось не пригадую, щоб вони говорили про бойкот в 2007 році, коли відбувалася Олімпіада в Пекіні. Я не чую їхніх голосів на захист Михайла Ходорковського в Росії. Нема закликів до бойкоту Олімпіади в Сочі. Гадаю, що маємо справу з великою хвилею європейського маразму.
Європейської гіпокризії.
Сказав Говін. У свою чергу Януш Палікот, лідер опозиційної партії «Рух Палікота», вважає, що польський президент не повинен зупинятися в своїх ініціативах. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
І знову до подій в Україні. Овочевий сезон в Україні набирає обертів. Полиці супермаркетів та базарів щодня поповнюються свіжими порціями овочів та фруктів із закритого ґрунту. У Міністерстві охорони здоров'я запевнюють, все, що українці бачать сьогодні у продажу, безпечне, перевірене і якісне. Проте головний токсиколог Борис Шейман дотримується думки, що все це відносно. Як вберегтися від загрози, дізнавалась Катерина Недеснова.
Із початком овочевого сезону в Україні активізували свою роботу санітарно-епідеміологічні служби та системи контролю безпеки ранніх овочів. Фахівці столичної санепідемстанції відібрали 64 проби ранніх овочів із закритого ґрунту, щоб встановити залишковий вміст нітратів. Перевищення допустимого граничного рівня нітратів не виявили. У міністерстві стверджують, що вся шкідлива продукція відсіюється. Якщо ж вона продається, значить безпечна. Проблема полягає в тому, що українці не довіряють державі, повідомив головний дієтолог Міністерства охорони здоров'я України Олег Швець.
Що стосується овочів і фруктів, які є в продажі сьогодні, які вирощені в закритому ґрунті, можна споживати все. Все є безпечне. В тій кількості, яку ми звично споживаємо, навіть теоретичної можливості отримання якихось токсичних доз, нітратів або інших хімічних сполук і не існує.
Натомість його колега, головний токсиколог Міністерства охорони здоров'я України Борис Шейман, не робить поспішних висновків і до питання безпечності продуктів підходить швидше по-філософськи.
Все є отрутою. Ніщо не позбавлено отруйності. Лише доза робить отруту нешкідливою.
Як стверджують фахівці, визначити наявність нітратів у продукті на око чи на смак майже неможливо. Проте є низка способів, які дадуть змогу зменшити їх кількість або нейтралізувати дію в домашніх умовах. Розповідає лікар відділення гігієни харчування Київської санітарно-епідеміологічної служби Вікторія Біляєва.
Для того, щоб знижити вміст пестицидів і нітратів, можна застосовувати такі методи, як миття поточною водою, очищення, термічна обробка, то на трохи потрібно переробляти овочі чи фрукти.
Окремо слід звернути увагу на особливості харчування дітей ранніми овочами. Варто виключити з щоденного раціону зелень та свіжі соки, приготовані з тепличних овочей, оскільки у водянистій їжі нітратів значно більше. Решту ранніх овочів, а це томати, огірки та капуста, необхідно споживати у межах добової норми організму. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні минає 34 роки відтоді, як в Одесі почали зйомки фільму «Місце зустрічі змінити не можна», стрічки, в якій знявся Володимир Висоцький. До Дня міста, який відзначають 2 вересня, одесити планують встановити пам'ятник цьому поетові, співаку та акторові. Однак проєкт монумента, який переміг на конкурсі, у багатьох одеситів викликав критику. Детальніше в матеріалі одеського кореспондента «Радіо Свобода» Івана Шевчука.
Парус! Порвали парус!
Порване вітрило є головним мотивом пам'ятника Володимиру Висоцькому, що має вже на початку вересня з'явитися біля Одеської кіностудії. Чимало одеситів вважають, що образ народного улюбленця заслуговує на краще скульптурне втілення, проте мерія не збирається каятися щодо свого вибору, каже одеський міський голова, він же очільник журі Олексій Костусів.
Немає, напевно, такого проєкту пам'ятника Висоцькому, який підтримали б усі. Хтось завжди буде за, хтось завжди буде проти. Це рішення сесії Одеської міської ради – провести конкурс і встановити пам'ятник саме на цьому місці.
Громадський опір такому рішенню міський голова вважає чиїмось політичним замовленням. Такої ж думки дотримується і меценат пам'ятника, одеський підприємець і лідер партії «Родіна» Ігор Марков. Неодноразово згадуваний у контексті кримінальних та політичних скандалів, у нинішньому складі міськради він є союзником міського голови. Ось його думка з приводу випадів проти проекта переможця.
Це пов'язано, вочевидь, із виборами, з несумлінними якимись опонентами, котрі хочуть спекулювати на цій темі. Який би пам'ятник не переміг, він все одно викликав би хвилю цькування. Тому що немає значення, який проект переміг. Важливо, що я є його меценатом. І важливо звинуватити мене в чому завгодно.
Важливо обвинити мене
чому угодно.
Абсолютно не згодна зі своїм колегою по міськраді журналістка, член правління спілки кінематографістів України Марина Багрій-Шахматова.
Ерунда. Здесь нет никакой политики. Есть только личность, которая требует особого отношения.
Марина Багрій-Шахматова переконана, що пам'ятник біля кіностудії має бути пов'язаний із роботами Висоцького у кіно. Звідси вимоги Одеського відділення Союзу кінематографістів. Відмінити результати конкурсу і провести новий на більш масштабному рівні. Усі 17 робіт, представлені на вже завершеному конкурсі, на думку Марини Багрій-Шахматової, перебувають на посередньому містечковому рівні. Сам Висоцький на випадок посмертних спекуляцій та перекручень мав для себе сценарій, за яким і по смерті мав би піти з п'єдесталу.
Не сумел я, как было угодно, шито-крыто. Я напротив ушел всенародно из гранита.
Це був матеріал одеського кореспондента Радіо Свобода Івана Шевчука про суперечки одеситів навколо проєкту пам'ятника Володимиру Висоцькому. А зараз у програмі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Голова Європейської ради Герман Ван Ромпей заявив в інтерв'ю телеканалові Євроньюз, що, цитата, «Україна була взірцем демократії у 2004 році, і вона знову має повернутися до цього», кінець цитати. Він сказав, що під час перебування в Києві в грудні минулого року годинами обговорював з президентом України Віктором Януковичем питання, пов'язані з ситуацією навколо колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Голова Європейської ради Герман Ван Ромпей додав, що в Євросоюзі можуть дати, цитата, «дуже сильне політичне послання», кінець цитати. Він нагадав, коли прем'єр-міністр України Микола Азаров свого часу повідомив, що приїде до Брюсселя, в ЄС сказали «залишайтеся вдома». Головне слідче управління МВС України викликає сьогодні на допит першого заступника голови партії «Батьківщина» Олександра Турчинова. Про це повідомляє прес-служба партії, які невідомі будь-які інші подробиці. В Індонезії знайшли уламки зниклого в середу російського авіалайнера «Сухой Суперджет 100», на борту якого перебували близько 50 людей. Представник рятувальних служб повідомив, що виявлені з вертольота уламки лежать на схилі гори Салак у західній частині острова Ява. Літак виконував демонстраційний політ. Президент Росії Володимир Путін скасував запланований для участі в саміті групи 8 18-19 травня візит до США. Він мотивував це тим, що має завершити справи, пов'язані з організацією нового уряду.
Таким інформаційний ранок четверга, 10 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ірина Біла. Вдалого вам дня. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.